Ichikope chalenga ikumirimo na chine konse konse. Yesu atalalika mabimbi. Marko 4 verse 35 ukufika ku 41. Muli ichikope tulemo na Yesu na abasole bakwe mubwato. Bale mwensha ukuya kuishiria liachimana ichikalamba. Apo pene umwela na mabimbi fiali imine. Ame inshia tampiro kuingila mubwato, icho chale ngele okuti, wambe ukubunda. Yesu ena, alilele kuchisulo cha bwato. Aba sole, bakwe, ene bamubushishe bala mwebo okuti, mweka sambilisha. Busheta msaka mene ukuti twalafwa. Yesu alibuka eri akalipira omwela na mabimbi ukuti talale ni tondolo. Apo pene na mabimbi atalele tondolo. Yesu elio nomba aebele abasole bakwe ukuti chinshi cho mwatini na busheta mkwete chichetekelo. Abasole bali sungwike, elio bala ipusha nyokuti. Pusho yuine, nani? Apo no mwela na mabimbi file muna kila. Bamunyinane, tuwalishivo kuti Yesu nilesa. Elio kabili ali kuata amaka pabantu. Pamipashi na palifyonse ifyo apanga. Ifyo abumba. Eicho kanshi, tufuile ukusumina muli Yesu Kristu. Ukutuchingilila, elio no kutupela umutende, munshita tuwasangwa mubwafya.